Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Jaunajā Saeimā ievēlētās partijas turpina sarunas par valdības veidošanu. Vēlēšanās uzvarēja un visvairāk balsu ieguva Jaunā vienotība. Šīs partijas politiķi šodien tikās ar apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības pārstāvjiem, bet rīt tiksies ar progresīvajiem. Pagaidām nav skaidrs, vai progresīvie būs valdības sastāvā. Nākamajā Saeimā apmēram 2/3 deputātu būs jaunpienācēji. Liela daļa no viņiem iepriekš nav strādājuši par deputātiem. Līdz ar jauno Saeimu mainīsies arī vairāku pašvaldību domes. Valsts prezidents Egils Levits domā, ka nākamās Saeimas sastāvs kopumā būs labāks par līdzšinējo. Rīdzinieki sāk pieteikties apkures pabalstiem. No oktobra iedzīvotāji pašvaldībās var pieteikties pabalstam par malkas, granulu un brikešu izmantošanu apkurē. Galvaspilsēta pirmajās dienās saņēmusi jau daudzus simtus pieprasījumu. Pagaidām pašvaldība ar pabalstu pieprasījumiem tiek galā. Gaidāmajā apkuras sezonā valsts iestādes un citi uzņēmumi plāno taupīt un varētu ieviest attālināto darbu. Likums paredz, ka darba devējam šādā gadījumā ir jāmaksā darbiniekiem 30 eiro mēnesī. Latvijas darba devēja organizācija uzskata, ka šai naudas kompensācijai ir jābūt lielākai. Interneta vietnē Pusdienlaiks LV lielākās tehniskās problēmas ir novērstas. Reģistrēti vairāk nekā 46 tūkstoši līgumu. Tas nozīmē, ka 70% skolēnu vecāku ir noslēguši līgumu par līdzmaksājumu skolu un bērnu dārzu ēdināšanā. Vakar sistēmā radās jaunas problēmas. Nevarēja norādīt, ka bērns skolā vai bērnu dārzā nebūs un pusdienas neēdīs. Bet šī nepilnība esot novērsta. Latvijas skolas saņems 25 tūkstošus jaunu portatīvo datoru. Tos sarūpēs Izglītības un zinātnes ministrija. Skolām datorus nodos līdz šā gada beigām. Savukārt līdz 2025. Gada beigām skolu datoru iegādei plānots tērēt vairāk nekā 50 miljonus eiro. Ārzemēs. Ukrainas karaspēks turpina uzbrukumus valsts dienvidos. Visticamāk, Ukrainas armija vēlas atgūt ļoti svarīgas teritorijas Hersonas tūmā. Tā varētu apturēt Krievijas armijas apgādes ceļus. Rietumvalstīs norāda, ka situācija Ukrainā ir mainīga. Bet kopš Krievijas prezidents Vladimirs Putins 21. Septembrī izsludināja daļēju mobilizāciju, Krievijas armijā iesaukti vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku. Tā ziņo Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu. Mobilizācijas dēļ tūkstošiem jaunu vīriešu bēg no Krievijas. Tā cenšas izvairīties no karošanas Ukrainā. Bet Nobela prēmiju fizikā saņems 3 zinātnieki no Francijas, Amerikas un Austrijas par atklājumiem kvantu mehānikā. Tā ziņo Nobela komiteja. Un laika ziņas. Šonakt Latvijā daļēji mākoņains laiks, vietām neliels lietus un dūmaka. Rīt būs apmākusies diena, daudz viet līs. Pūtīs dienvidrietumu vējš 2,8 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 1,8 grādi, rīt dienā 13,16 grādu. Rīgā šonakt daļēji mākoņainas debesis bez būtiskiem nokrišņiem. Rīt apmācies laiks, dažbrīd neliels lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7,8, rīt dienā ap plus 15 grādiem. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.